2. Stručnost, nepristrasnost i politička neutralnost 3. Delotvornost u ostvarivanju prava stranaka 4. Srazmernost, poštovanje stranaka 5. Javnost rada nova načela su sljedeća 1. Odgovornost prema građanima za rad i profesionalno ponašanje 2. Otvorenost i transparentnost 3. Efektivnost, value for money 4. Zaštita podataka o ličnosti 5. Informisanje o podacima od javnog značaja 6. Puno poštovanje zabrane diskriminacije 7. Zaštita ljudskih prava i sloboda 1. Odgovornost prema građanima za rad i profesionalno ponašanje. Organi državne uprave su odgovorni strankama za svoj rad i profesionalno ponašanje u preduzimanju upravnih radnji i preduzimanju drugih radnji u izvršavanju poslova i zadataka. 2. Otvorenost i transparentnost. Organi državne uprave su dužni da u svom radu prihvataju mišljenja, sugestije i primedbe građana. Organi državne uprave u svom radu ne smeju sakrivati podatke, osim u slučajevima predviđenim zakonom. 3. Efektivnost. Organi državne uprave u svom radu su dužni da vode računa o održavanju dobrog odnosa između uloženih financijskih i nefinancijskih sredstava i rezultata koji se postižu, odnosno da se sa što manje troškova postignu što bolji rezultati. 4. Zaštita podataka o ličnosti. Organi državne uprave su dužni da štite podatke o ličnosti u skladu sa zakonima koji regulišu ovu oblast. 5. Informisanje o podacima od javnog značaja. Organi državne uprave su dužni da informišu javnost o svim podacima, naročito onima koji mogu imati uticaj na veći broj ljudi, a u skladu sa zakonima koji regulišu ovu oblast. 6. Puno poštovanje zabrane diskriminacije. Organi državne uprave preduzimaju sve mere iz svoje nadležnosti za efikasnu zaštitu od svih oblika diskriminacije. 7. Zaštita ljudskih prava i sloboda. Organi državne uprave dužni su da preduzimaju sve mere iz svoje nadležnosti, da međusobno sarađuju i da sarađuju sa državnim organima u cilju zaštite i punog poštovanja ustavom garantovanih ljudskih prava i sloboda. Definisanje novih načela na navedeni način ne znači da se nisu primjenjivala u dosadašnjem radu državne i javne uprave, ali potreba njihove sistematizacije na jednom mestu, jednom zakonu postoji, kako bi poštovanja ovih načela bila u većem fokusu države i javnosti. 4. Nova kontrola uprave. U pravnom sistemu Srbije ustavom i zakonom ustanovljeni su državni organi koji predstavljaju novinu u odnosu na raniji period, a čija osnovna funkcija je vršenje kontrole nad organima državne uprave u primjeni osnovnih principa dobre uprave. Osnovna ljudska prava i slobode garantovana ustavom, kao što su zabrana diskriminacije, podsticanje uvažavanja razlika i zabrana izazivanja rasne, nacionalne i verske mržnje, pravo na obaveštenost, pravo na privatnost, zaštita prava o ličnosti, sloboda medija, imaju svoju zaštitu u klasičnim zakonima, kao što su krivični zakoni, zakoni o medijima.